Latvijas Radio 1.
Ar ziņām 9. Vīklajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Pēc 3 stundām pusnaktī sāksies jaunais 2022. gads. Jaungada svinības jau 2. gadu daudz viet pasaulē būs klusākas nekā ierast citus gadus. COVID-19 pandēmijas dēļ daudzu valstu valdības noteikušas ierobežojumus svinībām. Lielākajā daļā lielo Eiropas pilsētu, tostarp Londonā, Parīzē, Cirhē, Briselē, Romā un Varšavā, ir atcelti tradicionālie koncerti un salūts. Svinības ierobežotas arī mūsu kaimiņu valstīs, Lietuvā un Igaunijā. Arī Latvijā pašvaldības nerīko uguņošanu un publiskas svinības. Cilvēki paši drīkst rīkot uguņošanu, taču Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un arī mediķi svētkos aicina ievērot piesardzību, lietojot pirotehniku. Lai arī kā cilvēki ir nocietušies pēc kārtīgiem svētkiem un kopā sanākšanas, arī šajā vecgada vakarā ir svarīgi atcerēties, ka bezatbildīga viesošanās lielās kompānijās ir epidemioloģiski nedroša. Valsts galvenais infektologs Uga Dumpis uzsver, ka svētki savas ģimenes lokā noteikti ir jāsvin, pieļaujama arī viesošanās, tomēr nevajadzētu tikties pārāk lielos pulkos un sanākušajiem jābūt saņēmušiem arī balsta vakcināciju. Latvijā aizvadītajā diennaktī konstatēti 1157 jauni Covid gadījumi, 9 saslimušie miruši. Slimnīcās aizvadītajā diennaktī ievietoti 58 Covid pacienti, no slimnīcām izrakstīti 78 Covid pacienti. Bet kopējais slimnīcās esošo Covid slimnieku skaits diennakts laikā ir samazinājies līdz 438. Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs Latvijā palielinājies līdz 574 gadījumiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Jaunatklātu Covid gadījumu skaits šonedēļ pasaulē ir pieaudzis par vairāk nekā 50%, bet ar šo slimību saistīto nāves gadījumu skaits samazinājies par 9%. Tā liecina ziņu aģentūras AFP apkopotie dati. Francijā pēdējā mēneša laikā izkautas līdz 650 tūkstošiem vistu, pīļu un citu mājputnu. To dara, lai cīnītos ar putnu gripas izplatību. Pašreizējais uzliesmojums draud kļūt par 4. lielāko valstī kopš 2015. gada. Vācija šī gada pēdējā dienā izpilda apņemšanos slēgt 3 no atlikušajām 6 savām kodolspēkstacijām. Vācija gatavojas nākamgad apturēt arī 3 pārējās. Slēdzot kodolspēkstacijas Brokdorfā, Grondē un Gundremingenē, kopējais Vācijā saražotās enerģijas apjoms samazināsies par aptuveni 4 gigavatiem. Tas atbilst apmēram 1000 vēja ģeneratoru jaudai. Plānus 20 gadu laikā atteikties no atomenerģijas apstiprināja jau šī gada 1000 sākumā toreizējā Vācijas kanclera Gerharda Šrēdera kreisi centriskā valdība. Šogad pildot darba pienākumus pasaulē nogalināti 45 žurnālisti un mediju darbinieki, tā paziņoja Starptautiskā žurnālistu federācija. Šis skaitlis ir mazākais 30 gadu laikā kopš pasaules lielākā žurnālistu organizācija apkopo šos datus. Vienlaikus organizācija norāda uz šogad iezīmējušos tendenci, ka žurnālisti visbiežāk nogalināti cenšoties atmaskot korupciju, noziedzību un varas ļaunprātīgu izmantošanu. Vēl par sportu, Tomas Dukurs šodien Siguldā uzvarēja pasaules kausa posmā skeletonā. 2. reizi karjerā viņš nopelnīja vietu uz pjedestāla augstākā pakāpiena. Mārtins Dukurs kļūdījās 2. brauciena startā un kopumā izcīnīja 2. vietu. Bet skeletonā sievietēm Endī Tērauda izcīnīja 21. vietu. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā pat laban gaisa temperatūra 3 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais mitrums 100%. Nakts Latvijā būs apmākusies, daudz viet lietus, austrumu rajonos arī sniegs un slapšsniegs, ceļi būs slideni, daudz viet arī bieza migla. Brāzmens rietumu dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra 0 plus 4 grādi. Rītdienā arī daudz vietas sniegs, slapjš sniegs, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies. Brāzmēnes ziemeļu